Imens når han ser man får tak I bildet her, så skal jeg I dag... Nei. Så skal jeg I dag prøve å si noe om hvorfor troen på oppstandelsen så viktig. Og jeg skal bruke en litt underlig, nei, underlig å ta I, men jeg skal bruke en litt uvanlig første påskedagtekst. For jeg skal tale over Peters tale på første pinsedag. Men jeg skal tale om første påskedag. Så dere må ikke la dere forvirre av det. Ofte når vi treffer hverandre, I hvert fall Østfoldinger, så, og det en stund siden vi har sett hverandre, så hilser vi hverandre ofte med å si, «Hva skjer da?» Ikke sant? Dere Østfoldinger har jo den inne. «Hva skjer da?» Altså, det skjedd noe nytt? «Hva driver du med på for tida?» «Hva du opptatt av?» Hadde du spurt Bjørnar, «Hva skjer da?» Så hadde du fått høre om turen han var på I London sist helg, sammen med sin sønn. Der var de også Leeds spille mot, ja, de spilte mot et lag som jeg ikke vil ta I min munn. Leeds tapte 4-1, og det verste av alt at laget til sønnen til Bjørnar, han heier på det andre laget. Det laget som jeg ikke tar I min munn. Så jeg kan tenke meg det gikk en kula varmt der mellom far og sønn. Det hadde du fått hørt om hvis du hadde spurt Bjørnar, hva skjer da? Hadde du spurt Aril oppe på galleriet om, hva skjer da? Så hadde dere entusiastisk fått høre Aril legge ut om at han var leirprest på Liland forrige helg på juniorleir. Hadde dere spurt Pia, hva skjer da? Så hadde dere fått hørt om at Pia, hun var i hvor var det du var her? Hun var i Latvia med ung baptist på misjonsreise. Da hadde Pia fortalt om det. Og sånn det jo når vi spør hverandre hva skjer da, så hadde vi fått hørt om hvordan det står til. Hadde du spurt en negativ og kjedelig person hva skjer da, det noe nytt? Så hadde svaret ofte vært ingenting. Bare de der samme gamle greiene. Bare de samme gamle greiene. Og det jo uttrykk for et gammelt verdensbilde som du finner I forkynneren I Bibelen, hvordan livet ser ut uten Gud. Skal vi se om den her rekker helt ned. Nei, da må du uttrykke. Då får du lite att göra där nere. Där står det: Alla ting går sin strävsamma gång. Det som har skett skall åter ske. Och det som blev gjort skall göras på nytt. Intet nytt under sol. Det var en gång en grupp på 12 helt vanliga människor. Fiskare och tollere. Og hvis du spurte dem, hva skjer da? Så ville de svart, nei, ingenting. Bare de der samme gamle greiene. Inntil en dag, helt ut av det blå, så ble de kalt av en mann ved navn Jesus om å følge etter han. Og I 3 år så gjorde de det. Og hver gang noen spurte dem, «Hva skjer da?» Så ville ansiktet stråle opp, og de ville snakke som en foss om alt de hadde vært med om. «Nå skal du få høre! Vi har vært sammen med Jesus! Det helt fantastisk! Jeg begriper ikke! Jeg forstår det ikke helt! Men nå skal du høre! Hver dag så opplevde de nye ting. Jesus sa noe, gjorde noe, eller lærte noe. Han rørte ved en spedalsk, han helbredet en blind, han besøkte og spiste og festet sammen med syndere og tollere, han samtalte med en prostituert, han forbannet et fikentre, han snakket til stormen så den roet seg, han gikk på vannet, Han talte strengt til fariserer og skriftlærde. I tre år, når noen spurte, hva skjer da? Så ville dere med svar være, det er fantastisk. Det er Jesus. Du skal, nei, nå skal du få høre. Inntil en dag. En fredag. En lang fredag. Hva skjer da? Noe nytt. Og det ansiktet som før hadde strålt opp, det var nå kledd i fortvilelse og redsel. De drepte han. Det hele er over. Han er død. Og dagen etter, lørdag, hva skjer da? Noe nytt? Ingenting. Alt er over. Det er slutt. For første gang siden de møtte Jesus, er det ingenting nytt under solen. Ingenting. Bare de samme gamle greiene med sorg og håpløshet og angst og redsel. Men så dagen etter, den tredje dag, søndagen, hva skjer da? Du vil ikke tro det. Du vil ikke tro det, men alt er nytt. Graven er tom. Jesus er stått opp, og han lever. Dødens brodd er brutt. Dødens makt er knust. Jesus lever. Synden er tilgitt. Håpet vinner. Helvete taper. Hva er nytt, sier du? Jo, Kristus er oppstanden. Ja, han er virkelig oppstanden. Skal vi reise oss, og så sier vi dette høyt ut som en proklamasjon for oss som er her, men også for Fredrikstad by og for makter og myndigheter i himmelrommet. Kristus er oppstanden. Ja, han er virkelig oppstanden. Klarer dere det høyere enn det? Vi tar det en gang til, og så hører de det også, de som måtte være her ute. Kristus er oppstanden. Ja, han er virkelig oppstanden. Halleluja. Halleluja. Vær så god og sitt. Og her er saken. Det var ikke bare Jesus som kom til livet. Det var også noe av den oppstandelseskraften som brakte Jesus til livet, som også tok bolig i tilhengerne hans. Det var som om det nye livet hans ga dem nytt liv. Omtrent 7 uker etter dette så kommer pinsedagen. Og der blir vi fortalt hans. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. De var kommet til Jerusalem fordi at pinse var en stor jødisk høytid, den som ble kalt Shavuot, eller ukesfesten. Man feiret kornhøsten. Det var en av de tre valfartsfestene. Det vil si at da skulle man dra opp, uansett hvor i diasporaen eller i omlandet rundt Jerusalem man bodde, så skulle man dra opp til Jerusalem og til tempelet. Og det var full fest i en uke. Det var som 17. mai i Fredrikstad på steroider. Og så blir vi fortalt, Hans, da steg Peter fram sammen med de 11. Han hevet stemmen og talte til dem. Dette er et fantastisk øyeblikk. Da Jesus var blitt arrestert noen uker tidligere, så sprang og spredde livredde disipler seg. De sprang som små redde barn og gjemte seg. Og Peter, han gjorde ikke bare det. Han nekta faktisk for at han fulgte etter Jesus. Ja, han nekta til og med tre ganger på at han kjente han. Nå mindre enn 2 måneder senere, så de i samme by, med den samme folkemengden, den samme mobben som fikk Jesus korsfesta, og den samme Peter, han står nå fram og risikerer livet. Hva nytt? Hva skjer da? Hva det som nytt? Vel, Peter skal fortelle dem, hans. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann som Gud pekte ut for dere, med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot han gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. De som hører på, de kjenner til dette. De vet om dette. De hadde hørt om Jesus. De hadde hørt han tale. De hadde sett han gjøre mektige gjerninger. Og Peter fortsette. Hans. Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjent til. Og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte han. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Her en stor offentlig begivenhet. Her tusener på tusener av mennesker samlet. Og alle har hørt om dette som Peter taler om. Mange i mengden var der når Jesus ble korsfestet. Og Peter taler til denne store folkemengden. For et mot, han plutselig må ha fått denne reddharen. For noen uker tidligere så løy han på at han ikke engang kjente denne Jesus. Og Peter taler om det som skjedde denne dagen, og han taler veldig tydelig. Han kom ikke bare med noen sånne generelle, løse vendinger. Nei, han peker på folkemengden, og så sier han, hans, nei, han sier ikke hans, men han sier, han ble utlevert til dere, til folkemengden. Han ble utlevert til dere, og ved de lovløses hånd, altså de romerske soldatene, så nagla dere han til korset og drepte han. Det rene ord for penger. Så her det jo en helt annen Peter vi møter. En modig mann. Og han fortsetter. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Denne Jesus har Gud reist opp. Det vi alle vitner om. Jesu oppstandelse det aller viktigste som har skjedd i menneskehetens historie. Og en av de unike aspektene ved kristendommen, det at du kan vite nøyaktig hvilken dag den startet. Den har et krystallklart utgangspunkt. Det ikke sant for jødedom, eller buddhisme, eller islam, eller noen annen religion eller filosofi som så langt jeg vet. Kristendommen den starter et sted på en dag, i et øyeblikk, med en mann. På fredag så var det ingenting. På lørdag så fantes den ikke. Men når søndagsmorgen gryr fram, så kommer den til eksistens. Den kommer til livet. Hva skjer da? Hva nytt? Ja, kristendommen den oppstod ikke fra velutviklet etiske læresetninger. Den utvikler seg ikke fra en meningsfull livsfilosofi. Den ikke resultat av ønsketenkning. Den ikke født ut av en feilaktig obduksjonsrapport. Disiplene, de sprang til den tomme graven tidlig søndagsmorgen, og det ble etter hvert veldig tydelig hva som hadde skjedd med Jesus. Noen påstår at Jesus bare besvimte på korset, og disiplenes omsorg og pleie var det som brakte han tilbake til livet. Til det det å si Du kan jo prøve det selv. De som vil. Du kan jo bli slått med torturredskapet, den nihala katt, med 39 tunge slag. Så kan du spikres opp på et kors og bli hengast der i sola i 3 timer. Så kan du bli stukket i hjertet med et spyd, før man blir tatt ned og balsamert og lagt i grav i 36 timer. Så kan vi jo se hva som skjer. Vi i våre så velutdannede og opplyste dager har så lett for å tenke at mennesker på Jesu tid ikke helt kunne skille mellom fiksjon og fakta. Mange forstår seg på det i dag, tenker at disiplene opplevde nok Jesu nærvær etter hans død på en litt sånn mystisk måte. Savnet ble så sterkt at de innbilte seg at de var sammen med Jesus. De følte liksom at hans ånd på en eller annen måte fortsatt var sammen med dem. Så disse historiene om den tomme grav, den utviklet seg gjennom årene som en slags legende eller en slags myte, som liksom skulle symbolisere høyere sannheter og menneskets behov for håp. Problemet med å tenke slik, det er at ingen, absolutt ingen, går inn i lidelse, forfølgelse og martyrdød, som jo disiplene gjør på bakgrunn av en myte som de faktisk vet ikke er sant. Som de vet er falsk. Forfatterne av oppstandelsesberetningene i evangeliene vektlegger en ting, og det er øyenvitne. De vektlegger gjennomgående at det var noen som så, det var noen som hørte, det var noen som var der. Øyenvitne går igjen i alle evangeliene. Jeg kunne ha gitt usinvis av eksempler fra det nye testamentet på dette, men jeg skal nøye meg med ett. Når Jesus bærer korset mot Golgata, så forteller Markus oss i sitt evangelium. Så førte de Jesus ut for å korsfeste han, og de tvang en mann som gikk forbi til å bære korset hans. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Hvorfor ville Markus komme med navnene på barna til han som bar korset? Hæ? Altså, jeg kan jo forstå at han nevner han som bar korset, men hvorfor kom han plutselig å nevne barna hans? Hva har det med saken å gjøre? Ja, av en grunn. Forfatterne av evangeliene er opptatt av å få fram øyenvitnene. Og da evangeliet til Markus ble skrevet, var Simons sønner Rufus og Alexander fortsatt i livet. Dere kan gå og spørre dem. Gå og spør dem. Gå og spør Alexander og Rufus om ikke faren deres opplevde dette. I gammel øyenvitnelitteratur som denne her, så er navnene oppgitt. Og de spiller på en måte samme rolle som fotnoter gjør i moderne litteratur for å dokumentere ting. Med andre ord, Jesu oppstandelse er ikke en uttalelse om et vagt håp. Derfor er Peter så frimodig i sin tale på pinsedag. Han sier, men Gud reiste han opp og løste han fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Denne Jesus har Gud reist opp. Det er vi alle her for å dele en mystisk følelse om. Nei. Det er vi alle her for å fortelle en gammel legende om. Nei. Men vitne om. Denne Jesus har Gud reist opp. Det er vi alle vitne om. Vi har møtt han, sier Peter. Vi har møtt han. Vi har spist med han. Vi har fått legge han vår i hans sår. Og Peter, han vitner om dette under stor fare. De som han anklager for å ha drept Jesus, de jo der. De hører han, at han anklager dem for det. Men Peter, han har gått fra å være en vettskremt redd hare til å bli et fryktløst og djervt vittne. Alt på bare noen uker. Alt på bare noen uker. Hvorfor? Hva det som har skjedd? Jo, det bare ett svar på dette. Han har møtt den oppstandende. Det det eneste logiske forklaringen på at dette forvandlingen kan skje. Han har møtt den oppstandende. Vi blir så fortalt om de som hørte Peter tale. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» De har hørt Peter tale. Tale om den oppstandende Jesus. Og det stikker dem i hjertet. Plutselig så innser de hva de har gjort, og ikke minst hva de har gått glipp av. De innså at den muligheten de hadde, den hadde glippet ut av hendene på dem. Det hva som stikker dem i hjertet. Takk skal du ha, Esther. Det var nåde over nåde. I et øyeblikk av guddommelig klarsyn, så ser de at det å elske og følge Jesus er den største mulighet som noen gang gitt til mennesket. Og de hadde gått glipp av det. De hadde bommet på det viktigste i livet, det soleklart viktigste. Og kjære venn, du og jeg, vi kan bomme på mye her i livet, men vi må ikke bomme på dette. Disse, de hadde satsa feil. De hadde valgt penger, eller suksess, eller rykte, eller helse, eller sikkerhet, eller komfort, eller hva det når vi fristes av å satse livet vårt på. Og de kjenner fortvilelsen komme, og den stikker dem i hjertet, og de roper til Peter, «Hva skal vi gjøre? Det virkelig for sent for oss?» Og Peter han svarer, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, og vær en av dere så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Vend om, sier Peter. Omvendelse betyr å starte på ny. Omvendelse, det betyr at jeg innser at jeg ikke kan håndtere min egen vilje. Jeg kan ikke rydde opp i alle mine feiltrinn. Jeg kan ikke stå foran en hellig Gud på min egen fortreffelighet. Jeg har rota livet til. Jeg har såret og sagt og gjort så mye som ikke tåler dagens lys. Har du prøvd å spise spaghetti i tomatsaus med hvit skjorte eller hvit kjole? Hans, har du prøvd? Det kan det bli mye flekka av. Har du opplevd det? Har du opplevd å søle på kjolen eller på skjorta? Det kan det bli mye gris av. Mye tomatsaus å komme der den ikke skal være. Å omvende seg, det å erkjenne at jeg har syndet. Jeg har grisa ut min plettfrie skjorte, og jeg kan ikke rense den selv. Men heldigvis så trenger jeg ikke måtte fikse dette selv. Det nåde over nåde. Jesus, den oppstandende Herre og Frelse, han kommer oss i møte. Han tilgir min synd. Han leder mine steg. Han vil være min venn. Å omvende seg, det å overgi sin vilje og sin hensikt og sitt liv og sin død til den oppstandende Jesus. Og Paulus sier hva dette betyr for oss alle i 2. Korinterbrev 5,17. Nei, den som i Kristus en ny skapning. Det gamle borte. Se, det nye blitt til. Kjære venner, det de gode nyhetene. Det evangeliet. Og Peter han sier på slutten av sin preken, hvis du tror dette, så vil jeg utfordre deg. Om du overgir ditt liv til Jesus, da skal du omvende deg og bli døpt. Og folk, de gjorde rett denne dagen. I Apostlenes gjerninger 2,41 så leser vi, de som tok imot budskapet, altså til Peter, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. I Oldkirken og framover så har første påskedag vært den store dåpsdagen i kirka. Dåpen, den jo et ytre uttrykk for en indre virkelighet. Det involverer vann, fordi vann det vi bruker til å rense ting. Og vann et symbol som forteller oss at Jesu, Guds sønns blod, det renser oss fra all synd, som Johannes skriver i 1. Johannes brev 1,7. Dåpen, den handler om å dø med Kristus og bli oppreist med Kristus. Og derfor blir Paulus ord til galaterne også ord til oss. Alle dere som døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Vår tilgrisa skjorta, vårt syndige rulleblad, byttet ut med hans plettfrie. Hans død blitt min død, og hans oppstandelse blir min oppstandelse. Så om noen skulle spørre deg i dag, eller i morgen, eller når det måtte være, hva skjer da? Så kan du svare med Paulus. Kristus Jesus den som døde. Ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd, som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette så vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. La oss be.